ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਚੌਕਤ ਮੱਖਣ ਘੁੱਟਲਾ
बिछड़े बिन गाए अकेली मोय लगती ताला बेली मोय लगती ताला नाम देव नारायण पाया नाम देव नारायण पाया पाया नाम देव नारायण पाया बापरो नामा मोय लगती ताला बेले मोय लगती ताला बेले बछड़े बिन गाए अकेली बछड़े बिन गाए अकेली मोय लगती खेत पर नारी जैसे बिके हेत पर नारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी जैसे बिके हेत पर नारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी ऐसे राम नाम बिन बाप रो नाम बिन बाप रो नाम मोय लगती ताला बेली मोय लगती ताला बेली बछड़े बिन गाए अकेली बछड़े बिन गाए अकेली मोय लगती ताला बेले ओ मोय लगती ताला जैसे तापते निर्मल धाम जैसे तापते निर्मल धाम ऐसे राम नाम बिन बाप रो नाम बिन बाप रो नाम मोय लगती ताला बछड़े बिन गाए अकेली बछड़े बिन गाए अकेली मोय लगती ताला बेली मोय लगती ताला बेली मोय लगती ताला समाप्ति है पर मेरा चित करता है सिर्फ एको बारी जिन्हें इतने बैठे हो सरबत साध संगत माई भाई ये पंक्तियां जरूर बोलो फिर पसकीन साहब जी आ रहे हैं और संगतां भी बेअंत इतने दर्शन दे रही हैं सिर्फ एक बारी बस ज्यादा नहीं पर गज के बोलना हाँ जी मोय लगती ताला बेली मोय लगती ताला बेली बछड़े बिन गाए अकेली बछड़े बिन गाए अकेली मोय लगती ताला बेली, मोय लगती ताला बेली, मोय लगती ताला बेली। बोलना चुका माफ, गाज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।